Dari Washington, inilah VOA.
Halo-halo, selamat malam pendengar Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya Metri Nikyopani dapat berjumpa lagi Kamis ini 15 Agustus 2019 dalam siaran langsung dari Studio 13 di Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. Voice of America mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia di antaranya. Korea Selatan inginkan perundingan dengan Jepang untuk akhiri perang dagang. Presiden Trump tawarkan pertemuan pribadi dengan Presiden Tiongkok untuk bahas krisis Hong Kong. Dan bursa saham Amerika Serikat anjlok 3% di tengah kekhawatiran akan resesi. Produser Lea Johannes dan teknisi yang bertugas di studio malam ini telah menyiapkan sejumlah laporan yang tentu saja sayang kalau Anda lewatkan di antaranya.
Orang-orang di Roma yang mendaur ulang botol air plastik akan mendapat imbalan untuk itu. Mereka kini dapat memperoleh uang senilai 5 sen untuk membeli tiket transportasi umum bagi setiap botol plastik yang mereka daur ulang di mesin-mesin khusus di sekitar stasiun metro mereka.
We stand here today with a plant that's closing, but I'm extremely proud of the people that work in this plant here.
For a year and a half, I didn't have anything. We lost our home, we lost a vehicle.
Pendengar, pada paruh kedua siaran ini, Anda dapat berinteraksi langsung dengan kami melalui Facebook Live di @VOAIndonesia. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Utami Husin.
Selamat malam. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan negaranya akan dengan senang hati bergandeng tangan dengan Jepang untuk menyelesaikan perselisihan dagang yang kian meningkat apabila Tokyo setuju melakukan perundingan. Presiden Moon mengemukakan hal itu hari Kamis dalam pidato untuk memperingati 74 tahun bebasnya Semenanjung Korea dari pemerintah kolonial Jepang yang berlangsung dari 1910 hingga 1945. Tawaran bernada damai itu diajukan beberapa hari setelah Seoul mengumumkan pemindahan Tokyo ke kategori perdagangan baru yang menerapkan lebih banyak pembatasan terhadap ekspor barang-barang yang dianggap sensitif. Keputusan itu jelas merupakan pembalasan atas keputusan Jepang untuk mengeluarkan Korea Selatan dari daftar mitra dagang istimewanya. Banyak pengamat menganggap tindakan Jepang ini sebagai pembalasan atas keputusan Mahkamah Korea Selatan baru-baru ini yang memerintahkan perusahaan-perusahaan Jepang untuk membayar ganti rugi bagi warga lansia Korea yang dipaksa bekerja di pabrik-pabrik Jepang semasa Perang Dunia Kedua. Moon pada awal bulan ini dengan tegas menyatakan tekad Korea Selatan tidak akan pernah lagi kalah dari Jepang. Namun dalam pidatonya hari Kamis, ia menyatakan harapan bahwa Jepang akan memainkan peran utama dalam memfasilitasi perdamaian dan kemakmuran di Asia Timur, sambil merenungkan kembali masa lalu yang menyebabkan kemalangan bagi negara-negara tetangganya. Pihak berwenang Malaysia menyatakan tidak ada bukti kejahatan dalam kematian remaja Inggris yang hilang dari sebuah resor di Malaysia awal bulan ini. Muhammad Mat Yusof, Kepala Polisi Negara Bagian Negeri 9, hari Kamis mengatakan kepada wartawan bahwa otopsi terhadap mayat Nora Ann Quirin sebelumnya menunjukkan bahwa ia meninggal akibat perdarahan usus karena kelaparan dan stres. Mayat Quirin yang tanpa busana ditemukan hari Selasa di dekat sungai kecil sekitar 2 km dari resor dusun. Yusof mengatakan tidak ada bukti remaja berusia 15 tahun itu diculik atau diperkosa. Quirin telah meninggal 2 atau 3 hari sebelum mayatnya ditemukan. Remaja yang memiliki hambatan belajar dan keterbatasan fisik itu dilaporkan hilang pada 4 Agustus, sehari setelah keluarganya menginap di resor yang terletak sekitar 70 km dari ibu kota, Kuala Lumpur. Polisi menganggap ini sebagai kasus orang hilang, tetapi keluarganya curiga ia diculik.
Anda sedang menyimak siaran petang VOA, langsung dari Washington, D.C.
Presiden Amerika Donald Trump mengatakan perjanjian perdagangan dengan Tiongkok dapat ditangguhkan hingga Beijing mencapai penyelesaian yang manusiawi dengan pengunjuk rasa pro-demokrasi Hong Kong. Trump bahkan menyatakan ia secara pribadi dapat memperantarai kesepakatan antara Beijing dan para demonstran. Trump Rabu malam menulis di Twitter untuk membanggakan posisi unggul pemerintahannya atas Beijing dalam perundingan yang sedang berlangsung untuk mengakhiri perang dagang di antara kedua negara. Setelah menulis bahwa ribuan perusahaan meninggalkan Tiongkok, Trump menyatakan bahwa tentu saja Tiongkok ingin mencapai kesepakatan. Biarlah mereka mencapai kesepakatan yang manusiawi dengan Hong Kong terlebih dulu. Trump kemudian menyatakan bahwa Presiden Tiongkok Xi Jinping sangat dihormati rakyatnya dan bahwa Trump tidak memiliki keraguan bahwa jika Presiden Xi ingin dengan segera dan secara manusiawi menyelesaikan masalah Hong Kong, ia dapat melakukannya. Pertemuan pribadi? Cuitan Trump tersebut adalah tanggapannya yang paling luas mengenai krisis di teritori Tiongkok itu sejak demonstrasi mulai berlangsung 10 pekan silam. Bursa saham di Jepang mengalami penurunan hari Kamis, tetapi tidak sedrastis yang dialami bursa Amerika sehari sebelumnya yang memperbesar kekhawatiran mengenai resesi. Indeks saham Nikkei Tokyo turun 1,2% hari Kamis. Di tempat lain di Asia, indeks gabungan Shanghai Tiongkok ditutup dengan kenaikan 0,3% dan indeks Hang Seng Hong Kong naik 0,8%. Sementara bursa di Eropa juga menunjukkan sedikit kenaikan dalam perdagangan awal setelah penurunan tajam pada hari Rabu. Bursa berjangka Amerika menunjukkan sedikit kenaikan pada hari Kamis, naik dari perdagangan hari Rabu, di mana indeks saham industri Dow Jones, Standard & Poor's 500, dan Nasdaq semuanya turun 3%. Para analis menyatakan data mengenai lemahnya perekonomian Jerman dan Tiongkok merupakan peringatan mengenai melambatnya ekonomi dunia. Tetapi yang paling meresahkan adalah apa yang disebut analis sebagai yield curve inversion, turunnya suku bunga bagi surat berharga berjangka 2 dan 10 tahun yang dikeluarkan Bank Sentral Amerika. Biasanya suku bunga surat berharga pemerintah untuk jangka panjang lebih tinggi daripada untuk jangka pendek. Tetapi kebalikannya terjadi pada hari Rabu, dan para analis melihatnya sebagai pertanda bahwa para investor khawatir mengenai kondisi perekonomian Amerika saat ini. Polisi di kota Philadelphia menangkap seorang tersangka pada Kamis dini hari setelah kebuntuan berjam-jam yang membuat 6 polisi mengalami luka tembak yang tidak mengancam jiwa mereka. Seorang juru bicara mengatakan setelah polisi membuat tersangka ketahanan, polisi kemudian menggeledah rumah di kawasan Nice Town, tempat lelaki bersenjata tersebut membarikade diri. Situasi tersebut dimulai hari Rabu, sewaktu seorang polisi mendatangi alamat tersebut untuk menyerahkan surat perintah penangkapan. Juru bicara polisi mengatakan, keenam polisi yang mengalami luka tembak telah keluar dari rumah sakit setempat pada Rabu malam. Amerika Serikat hari Kamis bertindak untuk menyita kapal supertanker Iran yang ditahan di Gibraltar karena melanggar sanksi-sanksi internasional terkait pengiriman minyak. Ini menggagalkan upaya pihak berwenang di London dan teritori Inggris di luar negeri itu untuk meredakan ketegangan dengan Teheran. Pemerintah Gibraltar mengukuhkan laporan terdahulu media bahwa Departemen Kehakiman Amerika telah meminta perpanjangan penahanan tanker minyak Grace 1, mendorong Mahkamah Agung Gibraltar untuk menangguhkan keputusan yang telah dijadwalkan Kamis ini mengenai apakah akan membebaskan kapal itu. Pendengar demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Inilah VOA.
Jajak-jajak pendapat menunjukkan mantan Wakil Presiden Joe Biden terus berada pada posisi memimpin dalam persaingan merebut nominasi calon presiden dari Partai Demokrat. Namun persoalan usianya yang sudah lanjut dan kebiasaannya salah bicara membuat sejumlah pendukung Partai Demokrat mempertanyakan apakah ia kandidat terbaik untuk berhadapan dengan Presiden Donald Trump pada pemilu tahun depan. Reporter VOA Jim Malone melaporkan, disampaikan Arif Budiman.
Di Iowa, Joe Biden berusaha mengukuhkan statusnya sebagai calon terunggul dari Partai Demokrat dengan menarget Presiden Donald Trump.
But folks, if we give him 8 years, I really believe this from the bottom of my heart. He will forever change the character and nature of who we are. That's why we have to defeat Donald Trump.
Saudara-saudara, jika kita beri dia waktu 8 tahun, saya yakin dari dalam lubuk hati saya, ia akan selamanya mengubah karakter dan kepribadian kita. Inilah alasan mengapa kita harus mengalahkan Donald Trump pada tahun 2020.
Pada saat ini, Biden masih tetap memimpin dalam jajak-jajak pendapat nasional dan jajak-jajak pendapat di negara-negara bagian yang memiliki suara besar dalam pemilu. Namun ia menghadapi tantangan kuat dari beberapa pesaingnya, termasuk Senator Elizabeth Warren.
2020 is our chance. We can make this government work for all of America.
2020 adalah peluang kita. Kita akan membentuk pemerintahan yang berfungsi bagi semua warga Amerika. Ayo kita wujudkan. Bermimpilah besar. Berjuang keras. Ayo kita raih kemenangan.
Meski sudah berusia 76 tahun, Biden terlihat sangat bersemangat dalam berkampanye. Namun ia juga mengundang banyak pertanyaan karena serangkaian kekeliruannya saat berbicara, termasuk komentarnya mengenai orang-orang miskin.
Poor kids are just as bright and just as talented as white kids. Wealthy kids, black kids.
Anak-anak miskin, secerdas dan sepintar anak-anak kulit putih, anak-anak orang kaya, anak-anak kulit hitam, anak-anak Asia.
Biden juga sering menjadi target orang yang kemungkinan akan dihadapinya pada pemilu tahun depan, yakni Presiden Trump.
Joe Biden is not playing with a full deck. This is not somebody you can have as your president.
But if he got the nomination, Joe Biden tidak cerdas. Ia bukan orang yang bisa Anda pilih sebagai presiden. Tapi kalau dia mendapatkan nominasi, saya senang.
Menurut analis politik Vanessa Beasley dari Universitas Vanderbilt, Biden sempat terpukul dalam dua debat pertama, namun ia berhasil menunjukkan kemampuannya untuk cepat bangkit.
There's still some good evidence that people in the Democratic Party think that he is the person with the best chance.
Ada sejumlah bukti bahwa orang-orang dari Partai Demokrat menganggap ia sebagai orang yang memiliki peluang terbaik untuk mengalahkan Trump. Saya kira publik dengan mudah memaafkannya, karena mereka ingin dia mempertahankan status Biden sebagai orang yang paling diakui dan paling berpeluang mengalahkan Trump.
Meski demikian, pemilihan pendahuluan baru akan berlangsung Februari tahun depan, dan ini menurut analis politik dari Universitas Virginia, Kyle Condon, memberi banyak waktu bagi para pesaingnya untuk mengalahkan Biden.
I think if Biden is still leading as we get into September and October after we've had a few debates, that will prove that he's a more durable front runner, but it's also possible.
Saya kira Biden akan terus memimpin hingga September dan Oktober setelah beberapa debat lagi yang akan membuktikan bahwa ia adalah unggulan yang dapat bertahan lama. Namun juga karena perhatian yang semakin menguat, bukan tidak mungkin dukungan yang dimilikinya sekarang berpindah ke kandidat-kandidat lain. Dan ini bisa berubah menjadi persaingan yang benar-benar terbuka.
Debat ketiga para kandidat calon presiden dari Partai Demokrat akan digelar di Houston bulan depan.
Sejumlah mahasiswa dengan berbagai latar belakang pendidikan dan aktivitas sosial mengikuti sekolah hak asasi manusia yang diselenggarakan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Mereka berasal dari sejumlah daerah seperti Nusa Tenggara Timur, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras pada Rabu membuka kembali sekolah hak asasi manusia untuk mahasiswa. Pada angkatan ke-9 ini, pesertanya berjumlah 29 orang. Pendidikannya berlangsung mulai 12 hingga 26 Agustus di Jakarta. Sekolah HAM untuk mahasiswa ini sudah dibuat oleh Kontras sejak 2009 dalam rangka kaderisasi. Koordinator Kontras Yati Andriani mengatakan 29 peserta sekolah hak asasi manusia untuk mahasiswa tersebut memiliki latar belakang pendidikan dan aktivitas sosial beragam. Dia menilai semua peserta itu memiliki potensi untuk menjadi bagian dalam promosi perlindungan hak asasi manusia. Mereka antara lain berasal dari Nusa Tenggara Timur, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa.
Kenapa kami memilih banyak dari daerah-daerah? Karena menurut kami perhatian dan konsentrasi kita itu memang harus lebih banyak ke wilayah-wilayah di luar Jakarta khususnya gitu. Dan persoalan-persoalan hak asasi manusia nyatanya juga banyak terjadi di wilayah-wilayah mereka.
Yati mengakui Kontras mempertimbangkan keterwakilan geografis dalam proses seleksi karena Kontras sangat perhatian pada berbagai wilayah khususnya Indonesia Timur. Juga mempertimbangkan terwakilan gender, konteks persoalan di wilayah masing-masing. Dia mencontohkan memberikan jatah peserta lebih banyak dari Jawa Barat karena marak isu-isu intoleransi. Peserta sekolah HAM bernama Muhammad Mufti, mahasiswa semester 8 di Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang, mengatakan motivasinya menjadi peserta karena jarang sekali ada pendidikan HAM secara komprehensif di bangku kuliah formal. Menurutnya dirinya bisa belajar mengenai isu-isu HAM dari organisasi-organisasi sipil yang memang memiliki fokus pada isu HAM. Mufti yang aktif di pers kampus berkomitmen untuk membantu penyelesaian isu-isu HAM di sekitar tempat tinggalnya sesuai kemampuannya.
Permasalahan kemanusiaan cukup beragam, mulai dari permasalahan intoleransi masih sering muncul dari tahun ke tahun, maupun permasalahan ketimpangan sosial masih sering muncul. Artinya atas dasar persoalan ini mungkin saya harus belajar lebih mencari tahu. Untuk kali ini saya bisa bertemu dengan orang-orang yang memang dalam bidangnya selama ini.
Daiwin Prayogo dari haksasi.id menjelaskan rezim berkuasa saat ini mulai amburadul karena mengurusi urusan-urusan privat seperti orientasi seksual. Dia menambahkan sekarang ini juga sudah mulai dipersoalkan mengenai literatur-literatur yang boleh dibaca.
Semua orang mengacunya kepada situasi politik, pemilihan politik 2019 lalu atau beberapa hari yang lalu. Isu-isu demokrasi dipertentangkan di situ. Saya bukan bilang tidak boleh atau tidak baik, tapi sangat menjadi merusak buat kita ketika kita hanya dipaksa, dikeringkan pemikiran kita, hanya untuk menentukan pilihan dari figur. Di mana isu kebebasannya buat kita?
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Orang-orang di Roma yang mendaur ulang botol air plastik akan mendapat imbalan untuk itu. Mereka kini dapat memperoleh uang senilai 5 sen untuk membeli tiket transportasi umum bagi setiap botol plastik yang mereka daur ulang di mesin-mesin khusus di sekitar stasiun metro mereka. Kota Roma telah menyediakan 3 mesin untuk uji coba, dan transaksi penukaran botol dengan uang itu dilakukan dengan cara memindainya di ponsel para pelakunya. Sejumlah orang mengaku antusias dengan gagasan tersebut, seperti Adolfo Franzo, warga Roma yang mencoba salah satu mesin tersebut.
Ini benar-benar kabar baik bagi kota kami. Saya yakin akan ada antrian tanpa ujung sehingga akan perlu lebih banyak lagi mesin pengumpul plastik.
Menurut Otorita Transportasi Roma, ATAC, 5 sen yang diperoleh itu akan masuk ke akun penumpang melalui aplikasi mitra mereka, My Cicero atau Tapnet, yang dapat digunakan untuk membayar tiket transportasi umum. Presiden ATAC Paolo Simeoni mengatakan,
in un periodo in cui si parla di criptomoneta, noi abbiamo la plastico moneta.
Pada waktu ketika kita banyak membicarakan tentang mata uang kripto, kita punya mata uang plastik, sistem di mana kita membantu mengumpulkan dan mendaur ulang, dan pada saat bersamaan kita membangun ikatan kesetiaan dengan pelanggan kami. Kebiasaan baik warga setempat juga akan dihargai.
Sementara itu, Wali Kota Roma, Virginia Raggi, menyatakan optimistis mengenai keberhasilan rencana tersebut. Ini adalah cara lain untuk membeli tiket bus, dan pada saat bersamaan kita mengumpulkan botol-botol plastik. Jadi kita mengikuti prinsip ekonomi melingkar. Tak ada sesuatu pun yang tersia-sia, kata Virginia Raggi. Kota Roma telah menetapkan masa uji coba prakarsa itu selama setahun. Semoga info ini bermanfaat. Utami Husin, VOA Washington.
Agustus 1947, Undang-Undang Kemerdekaan India mengenai pembentukan negara merdeka India dan Pakistan mulai berlaku sekaligus mengakhiri 200 tahun kekuasaan Inggris. Pemimpin gerakan kemerdekaan India, Mohandas Gandhi, memujinya sebagai tindakan mulia bangsa Inggris. Pada tahun 1930-an, Inggris mengajukan sejumlah konsensi kepada para tokoh nasionalis India. Gandhi menolak janji kosong Inggris mengenai pemerintahan sendiri setelah perang dan mengorganisasi kampanye tanpa kekerasan untuk mempercepat kepergian Inggris. Pemerintah kolonial Inggris menanggapinya dengan memenjarakan Gandhi dan ratusan lainnya. Demonstrasi anti-Inggris semakin banyak setelah perang. Tahun 1947, Kongres Nasional India dengan enggan menerima pembentukan Pakistan untuk menenangkan Liga Muslim dan mengakhiri perundingan soal kemerdekaan.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Pakar-pakar medis di Kenya mengandalkan ASI atau air susu ibu untuk menyelamatkan nyawa bayi baru lahir. Rumah sakit bersalin Pumwani di Nairobi mendirikan bank ASI pertama di Afrika Timur, yang kedua di Afrika, untuk memberikan ASI sumbangan kepada bayi yang membutuhkannya. Kini manfaat bank ASI tersebut mulai tampak. Karina Amkas menyampaikan lebih lanjut dalam Sains dan Kesehatan.
Kini saat menyusui di rumah sakit bersalin Pumwani, Ane Auma memegang botol di satu tangan, tangannya yang lain menggendong bayinya yang lahir 1 bulan lebih awal. Auma sakit sehingga tidak bisa menyusui seperti direkomendasi Organisasi Kesehatan Sedunia, WHO. Ia terpaksa menggunakan susu formula. Maret lalu, Rumah Sakit Bersalin Pumwani di Nairobi membuka bank air susu ibu atau ASI pertama di kawasan itu.
Menisaidia juu nikijifungua, nilikuja nikaanza niligonjeka kidogo.
Auma mengatakan bank ASI membantunya kala ia sakit dan tidak bisa menyusui. Bayinya diberi ASI dari bank tersebut. Kementerian Kesehatan Kenya dan PATH, organisasi nirlaba yang berbasis di Amerika, meluncurkan bank ASI itu Maret lalu dengan harapan mengurangi jumlah kematian bayi baru lahir yang saat ini tercatat 39 per 1000 kelahiran hidup. Bank ASI disiapkan untuk bayi prematur, bayi lahir dengan berat badan rendah, dan bayi yang ibunya tidak bisa menyusui. Walaupun sejauh ini baru 58 bayi yang memanfaatkan ASI dari bank itu, staf rumah sakit mengatakan lebih banyak ibu yang keluar dari rumah sakit itu dengan bayi baru lahir yang sehat. Keziah Enjau adalah kepala perawat di rumah sakit tersebut.
Though the project is still very young,
We have already noted that the neonatal mortality rate is going down drastically.
Meskipun proyek ini masih sangat baru, kami mencatat tingkat kematian neonatal turun secara drastis.
Itu adalah bank ASI pertama di Afrika Timur dan yang kedua di benua itu setelah Afrika Selatan. Dr. Elizabeth Kimani Murage, ilmuwan peneliti senior pada Pusat Penelitian Kependudukan dan Kesehatan Afrika di Nairobi, mengetuai gerakan untuk bank ASI di Nairobi. Menurut WHO, bayi prematur lebih berpeluang bertahan hidup jika diberi ASI, bukan susu formula. ASI sumbangan didapat dari ibu-ibu di rumah sakit itu. Seorang donor, Mary Ndinda, mengaku senang menyelamatkan nyawa. Pihak berwenang berencana mendirikan bank ASI lagi di seluruh Kenya jika bank ASI di Nairobi terbukti berhasil. Demikian Info Science dan Kesehatan, saya Karlina Amkas, salam.
Antara tahun 2000 dan 2010 diperkirakan terdapat sekitar 248 ribu orang anak, beberapa di antaranya berusia 12 tahun menikah di Amerika Serikat. Tahun lalu Delaware menjadi negara bagian pertama yang melarang perkawinan di bawah umur 18 tahun. Studi menunjukkan bahwa kebanyakan remaja yang dipaksa menikah menghadapi masalah keuangan dan perceraian. Berikut ini dua remaja di Amerika mengungkapkan kisah mereka selengkapnya bersama Lea Johannes.
Dua orang remaja ini menikah karena alasan yang sama, namun kini memiliki kehidupan yang berbeda. Katie menikah dengan Benjamin Burns yang umurnya sama dengan ayahnya. Sewaktu duduk di bangku SMA, Katie mengandung Zina, putrinya. Pacarnya, Ben, berusia 30 tahun, beresiko dikenai dakwaan perkosaan dengan anak di bawah umur. Katie kemudian menikah dengan Ben pada usia 16 tahun.
It's either he go to jail or you get married, so it's not like...
Ia harus masuk penjara atau harus menikah. Saya mencintainya. Dia mencintai saya, hanya saja waktunya belum tepat.
Benjamin Burns, 30 tahun, suami Katie, mengatakan,
awalnya orang-orang berbicara tentang aborsi dan saya katakan, tidak, kami tidak akan melakukannya. Apa yang terjadi, terjadilah. Saya akan keluar penjara suatu saat nanti. Itulah saatnya untuk memikirkan perkawinan dan jika ibunya setuju.
Ibu Katie, Evelyn Montgomery, tampak keberatan. Evelyn menyetujui keinginan Benjamin yang berusia 30 tahun untuk menikahi putrinya yang berusia 16 tahun, walau keduanya dianggap terlalu muda untuk menikah. Pam Strawbridge bekerja di kantor Kabupaten Pemiscot di Missouri. Ia menandatangani akta perkawinan ribuan warga yang tersimpan rapat di dalam lemari arsip. Pam mengatakan,
I think I have had a 13-year-old to get married.
Saya kira saya pernah mengawinkan remaja yang berusia 13 tahun untuk menikah. Mereka harus mengikuti sistem peradilan. Biasanya mereka harus memiliki alasan yang kuat, pada umumnya dikarenakan hamil.
Hampir separuh dari remaja yang menikah di kabupaten tersebut tinggal di negara bagian lain. Negara bagian Missouri menjadi tempat tujuan remaja yang ingin menikah karena memiliki peraturan yang ringan. Itulah sebabnya Katie Burns, 16 tahun, pergi ke Missouri untuk menikah. Ashley Duncan yang duduk di kelas 1 SMA sedang berada di dalam bus sekolah ketika bibinya memanggilnya untuk turun dari bus. Bibinya mengatakan, Ashley, kamu turun dari bus sekarang, kamu akan segera menikah. Ashley mengatakan,
all I can remember is hearing all this.
Yang saya ingat adalah murid-murid lain yang berada di dalam bis merasa terkejut dan mengatakan, ia terlalu muda untuk menikah.
Seperti halnya Katie, Ashley terlanjur hamil pada usia 15 tahun. Pacarnya yang berusia lebih tua terancam masuk penjara. Ashley keluar dari sekolah dan tidak pernah meneruskan pendidikannya. Ia memiliki dua orang anak sebelum berpisah dari suaminya. Sambil menangis, Ashley mengungkapkan,
now I feel like I wasted so much.
Ini membuat saya sedih. Saya merasa hidup saya terbuang sia-sia dan berharap ini tidak terjadi. Seandainya ada orang yang bisa mengatakan kepada saya bahwa saya membuat keputusan yang salah atau setidaknya menceritakan kejadian yang dialami mereka.
Katie dan Ashley keduanya kehilangan masa muda mereka. Kehidupan keduanya memiliki akhir yang berbeda. Ashley, seorang ibu rumah tangga, berjuang untuk mendapat hak asuh anaknya dari mantan suaminya. Katie bekerja sebagai kepala chef untuk membiayai putrinya dan anak tiri dari suaminya. Tempat tinggal Katie dipenuhi dengan kasih sayang serta beberapa ekor hewan peliharaan. Sekian Amerika Kini, Lea Johannes, VOA Washington.
Kanye West mungkin harus menghancurkan prototipe perumahan komunitas yang dibangun di tanahnya di Calabasas, California, bulan depan. Mengapa? Puspita Sariwati menuturkannya dalam info musik berikut ini.
Penyanyi berusia 42 tahun itu mendirikan bangunan seperti kubah
di lahan itu pada bulan Juli yang berfungsi sebagai prototip untuk rumah baru yang bertujuan menyatukan masyarakat dan menghapus penghalang antar kelas, kata media TMZ.com. Namun, editor media itu mengetahui beberapa tetangga mengeluh kepada Departemen Pekerjaan Umum Kota Madya Los Angeles. Pemeriksa bangunan atau inspektor memutuskan bahwa proyek itu melanggar kode bangunan di sana, yang berarti kalau Kanye West tidak memperoleh izin yang benar, bangunan itu harus dirobohkan pada 15 September. Meskipun sumber-sumber yang dekat dengan bintang itu mengklaim bahwa unit-unit perumahan adalah prototip sementara, yang berarti mereka tidak memerlukan izin perencanaan bangunan. Seorang inspektor bangunan menilai bahwa kerangka bangunan itu tidak tampak dibangun sementara karena sudah di atas fondasi beton. Pejabat Departemen Pekerjaan Umum menuntut agar ia menyerahkan rencana pembangunan itu dan mendapat izin bangunan dalam waktu 45 hari. Namun, sebuah sumber yang dekat dengan bintang itu menyalahkan perselisihan tersebut karena kesalahpahaman. Kita tunggu saja bagaimana perkembangannya nanti. Sekian dulu dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington. One man could change the world.
One man could change the world. Inilah VOA.
Trailer film American Factory, dokumenter pertama keluaran rumah produksi film milik mantan Presiden Barack Obama dan mantan Ibu Negara Michelle Obama, diluncurkan pekan ini. Lebih lanjut mengenai film tersebut dan perusahaan produksi milik pasangan Obama itu disampaikan Utami Husin berikut ini.
We stand here today with a plant that's closing, but I'm extremely proud of the people that work in this plant here.
For a year and a half, I didn't have anything.
We lost our home, we lost a vehicle.
I have struggled to get back to middle class again.
Pada tahun 2014, seorang miliuner Tiongkok membuka pabrik kaca mobil Fuyao di bekas pabrik mobil General Motors di Dayton, Ohio. Bagi ribuan warga lokal, kedatangan perusahaan multinasional ini berarti juga kembalinya pekerjaan mereka. American Factory membawa penonton ke pabrik tersebut untuk mengamati apa yang terjadi. Sewaktu 2.000 warga setempat direkrut untuk bekerja sama, bahu-membahu dengan para pekerja berpengalaman asal Tiongkok. Penonton diajak melihat bagaimana perbenturan latar belakang budaya dan etos kerja yang sangat berbeda mempengaruhi interaksi di antara mereka. American Factory adalah film dokumenter pertama yang digarap rumah produksi Higher Ground milik pasangan mantan Presiden Barack Obama dan Ibu Negara Michelle Obama bekerja sama dengan Participant Media. Disutradarai oleh Julie Reichardt dan Stephen Bochner, film ini dibeli Netflix pada Festival Film Sundance tahun ini. Pada festival film tersebut, American Factory meraih penghargaan untuk kategori penyutradaraan film dokumenter terbaik. Menurut IndieWire, dokumenter tersebut akan mulai diputar melalui layanan streaming Netflix di seluruh dunia dan di beberapa bioskop Amerika pada 21 Agustus mendatang. American Factory adalah film pertama dari Higher Ground yang diputar setelah pasangan Obama mencapai kesepakatan bersama pada Mei 2018 untuk memproduksi film-film dan serial untuk Netflix. Seluruhnya ada 7 film Netflix dan serial televisi yang bakal diproduksi Higher Ground. Selain American Factory, ada pula serial non-fiksi Fifth Risk. Film ini diadaptasi dari penulis Moneyball, Michael Lewis, dari bukunya yang berjudul Fifth Risk, Undoing Democracy. Film adaptasi lainnya berasal dari tulisan pemenang hadiah Pulitzer, David W. Blight, Frederick Douglass, Prophet of Freedom. Sampai jumpa pada info berikutnya. Saya Utami Husin, VOA Washington.
Demikian paruh pertama siaran petang Voice of America Washington DC. Jangan kemana-mana dulu karena kami masih akan hadir menemani Anda. Sejenak lagi kita akan bertemu dan berinteraksi langsung pada paruh kedua yang juga kami pancarkan melalui Facebook Live bersama Arif Budiman dan Lea Johannes. Karena itu tetaplah bersama kami.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Arif Budiman bisa kembali menemui Anda. Kamis 15 Agustus 2019, inilah VOA Washington, langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Seperti biasa, paruh kedua siaran ini dapat diikuti melalui Facebook Live, dan Anda teman-teman Facebook VOA Indonesia dapat menyimaknya melalui akun kami di @VOAIndonesia. Jangan lupa kami juga akan menyelenggarakan kuis dan memilih tiga pemenang. Dan kali ini saya ditemani oleh
Lea Johannes.
Dan seperti biasa, Lea juga akan menyampaikan berbagai informasi menarik dan terkini, dan bisa kita mulai dengan pokok-pokok berita.
Kali ini Korea Selatan inginkan perundingan dengan Jepang untuk akhiri perang dagang. Presiden Trump tawarkan pertemuan pribadi dengan Presiden Tiongkok untuk bahas krisis Hong Kong. Bursa saham Amerika Serikat anjlok 3% di tengah kekhawatiran akan resesi. Produser Utami Husin dan teknisi Al Santos juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik berikut cuplikannya.
Saya kira saya pernah mengawinkan remaja yang berusia 13 tahun untuk menikah. Mereka harus mengikuti sistem peradilan. Biasanya mereka harus memiliki alasan yang kuat, pada umumnya dikarenakan hamil.
Kesenjangan pendapatan yang kian lebar telah menciptakan peluang kerja baru sejak resesi berakhir 10 tahun silam. 1/5 keluarga terkaya di Amerika telah menikmati penghasilan yang stabil dan lebih banyak melakukan pengeluaran untuk biaya layanan pribadi. Ini menyebabkan munculnya apa yang disebut oleh ekonom sebagai wealth war.
Namun sebelumnya berikut berita malam ini bersama Lea Johannes dan saya sendiri Arif Budiman.
Anda sedang menyimak siaran petang VOA langsung dari Washington DC.
Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan negaranya akan dengan senang hati bergandeng tangan dengan Jepang untuk menyelesaikan perselisihan dagang yang kian meningkat antara kedua negara apabila Tokyo setuju melakukan perundingan. Presiden Moon mengemukakan hal itu hari Kamis dalam pidato untuk memperingati 74 tahun bebasnya Semenanjung Korea dari pemerintah kolonial Jepang yang berlangsung dari tahun 1910 hingga 1945. Tawaran bernada damai itu diajukan beberapa hari setelah Seoul mengumumkan pemindahan Tokyo ke kategori perdagangan baru yang menerapkan lebih banyak pembatasan terhadap ekspor barang-barang yang dianggap sensitif. Keputusan itu jelas merupakan pembalasan atas keputusan Jepang untuk mengeluarkan Korea Selatan dari daftar mitra dagang istimewanya. Banyak pengamat menganggap tindakan Jepang ini sebagai pembalasan atas keputusan Mahkamah Korea Selatan baru-baru ini yang memerintahkan perusahaan-perusahaan Jepang untuk membayar ganti rugi bagi warga lansia Korea yang dipaksa bekerja di pabrik-pabrik Jepang semasa Perang Dunia Kedua.
Pihak berwenang Malaysia menyatakan tidak ada bukti kejahatan dalam kematian remaja Inggris yang hilang dari sebuah resor di Malaysia awal bulan ini. Muhammad Ahmad Yusof, Kepala Polisi Negara Bagian Negeri 9 hari Kamis mengatakan kepada wartawan bahwa otopsi terhadap mayat Nora Ann Corinne sebelumnya menunjukkan bahwa ia meninggal akibat pendarahan usus karena kelaparan dan stres. Mayat Corinne yang tanpa busana ditemukan hari Selasa di dekat sungai kecil sekitar 2 km dari resor dusun. Mayatnya kemudian dibawa ke rumah sakit tempat ia diidentifikasi oleh orang tuanya. Yusof mengatakan tidak ada bukti remaja berusia 15 tahun itu diculik atau diperkosa. Corinne telah meninggal 2 atau 3 hari sebelum mayatnya ditemukan. Remaja yang memiliki hambatan belajar dan keterbatasan fisik itu dilaporkan hilang pada 4 Agustus, sehari setelah keluarganya menginap di resor yang terletak sekitar 70 km dari ibu kota Kuala Lumpur. Polisi menganggap ini sebagai kasus orang hilang, tetapi keluarganya curiga ia diculik.
Presiden Amerika Donald Trump mengatakan perjanjian perdagangan dengan Tiongkok dapat ditangguhkan hingga Beijing mencapai penyelesaian yang manusiawi dengan pengunjuk rasa pro-demokrasi Hong Kong. Trump bahkan menyatakan ia secara pribadi dapat memperantarai kesepakatan antara Beijing dan para demonstran. Trump Rabu malam menulis di Twitter untuk membanggakan posisi unggul pemerintahannya atas Beijing dalam perundingan yang sedang berlangsung untuk mengakhiri perang dagang di antara kedua negara. Setelah menulis bahwa ribuan perusahaan meninggalkan Tiongkok, Trump menyatakan bahwa tentu saja Tiongkok ingin mencapai kesepakatan. Biarlah mereka mencapai kesepakatan yang manusiawi dengan Hong Kong terlebih dahulu. Trump kemudian menyatakan bahwa Presiden Tiongkok Xi Jinping sangat dihormati rakyatnya dan bahwa Trump tidak memiliki keraguan bahwa jika Presiden Xi ingin dengan segera dan secara manusiawi menyelesaikan masalah Hong Kong, ia dapat melakukannya. Pertemuan pribadi Cuitan Trump tersebut adalah tanggapannya yang paling luas mengenai krisis di teritori Tiongkok itu sejak demonstrasi berlangsung 10 pekan silam.
Bursa saham di Jepang mengalami penurunan hari Kamis, tapi tidak sedrastis yang dialami bursa Amerika sehari sebelumnya yang memperbesar kekhawatiran mengenai resesi. Indeks saham Nikkei Tokyo turun 1,2% hari Kamis. Di tempat lain di Asia, indeks gabungan Shanghai, Tiongkok ditutup dengan kenaikan 0,3% dan indeks Hang Seng Hong Kong naik 0,8%, sementara bursa di Eropa juga menunjukkan sedikit kenaikan dalam perdagangan awal setelah penurunan tajam pada hari Minggu. Bursa berjangka Amerika menunjukkan sedikit kenaikan pada hari Kamis, naik dari perdagangan hari Rabu di mana indeks saham industri Dow Jones, Standard & Poor's 500, dan Nasdaq semuanya turun 3%.
Polisi di kota Philadelphia menangkap seorang tersangka pada Kamis dini hari setelah kebuntuan berjam-jam yang membuat 6 polisi mengalami luka tembak yang tidak mengancam jiwa mereka. Seorang juru bicara mengatakan setelah polisi membuat tersangka ke tahanan, polisi kemudian menggeledah rumah di kawasan Nice Town, tempat lelaki bersenjata tersebut membarikade diri. Situasi tersebut dimulai hari Rabu sewaktu seorang polisi mendatangi alamat tersebut untuk menyerahkan surat perintah penangkapan. 2 polisi terperangkap di dalam rumah berserta bersama dengan tersangka pelaku selama lebih dari 4 jam sebelum mereka dievakuasi dengan aman.
Amerika Serikat hari Kamis bertindak untuk menyita kapal supertanker Iran yang ditahan di Gibraltar karena melanggar sanksi-sanksi internasional terkait pengiriman minyak. Ini menggagalkan upaya pihak berwenang di London dan teritori Inggris di luar negeri itu untuk meredakan ketegangan dengan Teheran. Pemerintah Gibraltar mengukuhkan laporan terdahulu media Departemen Kehakiman Amerika bahwa telah meminta perpanjangan penahanan tanker minyak Grace One, mendorong Mahkamah Agung Gibraltar untuk menangguhkan keputusan yang telah dijadwalkan Kamis ini mengenai apakah akan membebaskan kapal itu.
Ribuan orang Yaman telah berunjuk rasa di kota Pelabuhan Aden mendukung separatis di bagian selatan yang merebut kota itu dari pemerintahan Yaman yang diakui internasional. Demonstran di tengah kota Aden hari Kamis berteriak, "Oh revolusi di selatan!" dan melambai-lambaikan bendera lama negara Yaman Selatan. Yaman terbelah menjadi 2 negara hampir sepanjang Perang Dingin sebelum bersatu pada tahun 1994. Para demonstran meminta para separatis dari Dewan Transisi Selatan agar mempertahankan posisi-posisi di Aden yang telah mereka rebut. Sekian berita malam dari VOA Washington.
Pendengar dan teman-teman Facebook VOA, jangan lupa malam ini kami dapat langsung menyapa Anda dalam siaran petang VOA Facebook Live. Dan selain menyimak laporan yang kami sampaikan, Anda dapat mengajukan komentar, saran, kritik.
Ditunggu ya.
Ditunggu. Dan tentu saja bahwa kami juga akan mengadakan quiz ya. Yes. Jadi selain saya, Arif Budiman dan Lea Johannes, ada juga ada...
Ada Dania Iman, ada video editor Leonard Triyono dan Metrini Geopani, juga produser kami, serta penyunting berita Utami Husin.
Dan juga ada El Santos yang membantu kita dalam produksi kali ini. Dan ya, saya ingatkan kembali bahwa nanti kami akan menyampaikan kuis dan Anda bisa berpartisipasi dan kami akan memilih 3 pemenang ya.
Dan jangan lupa sertakan alamat yang lengkap.
Lengkap termasuk PO Box ya. PO Box atau kode pos ya istilahnya ya. Oke, nah ini Ale, ada beberapa teman yang sudah masuk di sini. Ada Doni Krisetia, selamat malam waktu Indonesia, salam hangat dari Salatiga. Ada Pak Edi Setiawan, Bekasi Monitor, suara dan gambar jernih. Terima kasih Pak Edi Setiawan. Ada siapa lagi nih ya?
Senang ya kalau suaranya jernih.
Iya, ada juga Jenny Goni, selamat malam, jumpa lagi. Ada Wong Kortonegoro, jumpa lagi. Kemudian juga ada Eric Betana. Eric, selamat malam via Indonesia. Ada Dwi Budi Raharjo, salam jumpa Wonosobo Monitor katanya. Jadi ini sudah banyak yang masuk dan tentunya juga mereka bisa berpartisipasi ya dalam kesempatan yang kali ini. Nah, bicara soal ini nih, Comic Con baru saja berlangsung. Ini ada seorang komikus Indonesia yang bernama Aryo Anindito hadir dalam Comic Con International 2019. Ini atas undangan raksasa komik Marvel. Luar biasa ya.
Luar biasa prestasinya.
Ya, dalam liputan tim VOA berikut ini ada kisah karir Aryo hingga menjadi komikus langganan Marvel dan bagaimana tipsnya untuk menjadi seniman komik Indonesia yang ingin berkarir di
penting nih ya
ajang internasional ya. Kita simak laporan dari Dania Iman berikut ini ya.
Inilah Aryo Anindito, komikus asal Bandung yang kini bekerja jarak jauh untuk perusahaan komik Marvel di Amerika. Berkarir di dunia komik Indonesia sejak tahun 2007, Aryo sering mengunggah karyanya ke internet
anak hingga suatu hari menarik perhatian agen di Italia.
Setahun tuh aku sempat kayak bikin-bikin ilustrasi buat majalah Prancis, judulnya Soleil, Le Soleil itu. Baru pas 2012, pas aku lagi kerja di advertising, tiba-tiba dapat email dari si Tommaso ini. Dia bilang, Aryo, gue ditawarin lu buat gambar di DC Comics, mau nggak buat dua buku? And I was like, do you really have to ask? Of course I want it, gitu. Nah, dari situ 2014 pertengahan, aku dapat email lagi dari Tommaso. Dia bilang, Aryo, kali ini Marvel nawarin lo buat cobain tes buat mereka. Akhirnya aku dikasih skrip Guardians of Galaxy, 20 halaman. Aku diminta bikin 5 halaman aja karena mau ngetes storytellingnya yang James Up bilang.
Aryo kerap memasukkan sisipan humor bertema Indonesia seperti macan Ciseu di punggung karakter Deadpool.
Komikus itu dia boleh masukin hal-hal yang trivia, cameo-cameo gitu di komiknya. Selama itu tidak berkaitan dengan suku, agama, ras.
Kreativitasnya mendapat pujian komikus Kanada James Up yang pernah bekerja sama dengannya.
Storytelling is very good. In comics, you have cool-looking art.
Marvel mengundang Aryo untuk hadir di Comic-Con 2019 di San Diego, pameran komik dan seni populer paling bergengsi.
This is the power of comic. Sayang banget kalau kita tidak memanfaatkan potensi komik ini sebanyak-banyaknya di negara kita.
Dari Comic-Con, Aryo berharap bisa berbagi ilmu kepada para komikus di Indonesia.
Aku tuh sekalian ngegandeng Backcraft juga, gitu. Aku minta support juga dari Backcraft, karena aku kepingin setelah semua yang aku dapat di sini, ilmu pengetahuannya, connection-nya gitu, dan sistemnya, pokoknya tips dan triks-nya itu aku bisa sharing ke komikus-komikus yang ada di Indonesia gitu.
Apalagi dengan berkarir di luar negeri, komikus Indonesia bisa ikut mengharumkan nama bangsa.
Orang lihat cover komik bikinan Aryo Anindito gitu. Orang sini kan Aryo Anindito orang mana sih tuh? Terus dia googling gitu. Kenapa orang Indonesia? Dari situ dia googling, Indonesia tuh di mana gitu.
Dari San Diego, California, Dani Iman, Ronan Zakaria, VOA.
Wow, keren ya.
Hebat ya.
Aryo Anindito, luar biasa sekali yang satu ini.
Dan hebatnya... Pertama memang dia suka tuh gitu, dia masukin di internet, orang ada yang ngelihat begitu kan, terus abis itu ditawarin. Jadi yeah, memang harus, berarti intinya harus sering-sering masukinlah karyamu gitu ya, supaya dilihat semua orang.
Saat ini kan ada media sosial di mana yeah, kita bisa mempush apapun yang berhasil kita lakukan ataupun sesuatu yang memang kita mampu atau hebat lah gitu ya, dan orang bisa saja menyimak dan siapapun di berbagai penjuru dunia bisa melihatnya. Dan kemudian yang seperti dialami Aryo Anindito, dia akhirnya mendapat kesempatan, mendapat tawaran dari raksasa Marvel. Hebat. Luar biasa sekali ini.
Soalnya kalau komik itu memang sebenarnya saya juga dari kecil senang komik. Mm-hmm. Aryo suka komik gak?
Suka gitu. Tapi kalau misalnya menggambar saya gak bisa. Oke, Le, sebelum kita lupa, barangkali juga kita bisa bacakan kuisnya.
Oh, iya.
Kali ini, apa nih Le, kuisnya?
Tadi nama komikus Indonesia yang unjuk kebolehan di Comic-Con Internasional 2019. A, Bimo Marvel. B, Aryo Anindito.
Jadi pilih antara A, Bimo Marvel, atau B, Aryo Anindito. Dan ya, kita kembali ini, kita lihat ada beberapa tanggapan dari teman-teman. Ini ada dari Adi Setiawan Nur Persada. Selamat malam Pak Arief dan Bu Metri nih katanya. Padahal ini bukan Bu Metri nih, Lea Johannes.
Kembar.
Saya mendengarkan siaran melalui siaran Facebook Live dari website Via Indonesia katanya. Dari website-nya ini langsung, oke. Okay.
Ini saya juga menariknya komentarnya. Hazairin Junep, saya jarang melihat anak-anak baca komik sekarang. Nah, kalau menurut saya dengan tadi, kalau dengar dari pengalamannya Aryo Anindito ya, dia akan memasukkan masalah Indonesia, budaya, yang penting tidak berbau sara begitu. Jadi saya rasa mudah-mudahan semakin kedepannya mereka bisa menerbitkan komik-komik yang disukai anak-anak gitu ya.
Yap. Nah, ini ada Haryadi dari Malang. Hadir, cuaca cerah, sinyal dan suara jelas. Ada Kira Norkolis, Malaysia hadir. Halo Malaysia, apa kabar? Dan Le, barangkali bisa dibacakan yang lain.
Dari Pak Eko Andriwiono, komik itu untuk anak-anak apa dewasa ya? Semua galongan umur ya, semua yeah, galongan.
Dan ini menarik sekali, lihat dari tadi ada yang dari Malaysia, ada dari Syambahar, Saudi Arabia hadir. Arab Saudi juga hadir memantau siaran ya kita. Dan kemudian juga ada Aulia Bengkulu monitor, kemudian juga ada V Chef dari Riau, jelas terang katanya suaranya. Kemudian juga ada Mary Leong dari Wonosobo. Halo Ibu Mary Leong. Juga ada Zainal J. Jambi hadir. Ya, barangkali kita bisa beralih ke topik yang berikutnya. Ini paket yang sebetulnya dipersiapkan oleh Lia Johannes ini mengenai perkawinan anak. Ini ternyata tidak cuma terjadi di Indonesia, tapi juga di Amerika Serikat. Antara tahun 2000 dan 2010 diperkirakan ada sekitar 248 ribu anak, beberapa di antaranya berusia 12 tahun, menikah di Amerika. Yang memprihatinkan, studi menunjukkan bahwa kebanyakan remaja yang dipaksa menikah menghadapi masalah keuangan dan perceraian. Dan berikut ini dua remaja di Amerika yang mengungkapkan kisah mereka dan selengkapnya disampaikan oleh Lia Johannes.
Dua orang remaja ini menikah karena alasan yang sama, namun kini memiliki kehidupan yang berbeda. Katie menikah dengan Benjamin Burns yang umurnya sama dengan ayahnya. Sewaktu duduk di bangku SMA, Katie mengandung Zina, putrinya. Pacarnya, Ben, berusia 30 tahun, beresiko dikenai dakwaan perkosaan dengan anak di bawah umur. Katie kemudian menikah dengan Ben pada usia 16 tahun.
Ia harus masuk penjara atau harus menikah. Kedengarannya kami menikah bukan karena cinta. Saya mencintainya, dia mencintai saya, hanya saja waktunya belum tepat.
Benjamin Burns, 30 tahun, suami Katie, mengatakan,
awalnya orang-orang berbicara tentang aborsi dan saya katakan, tidak, kami tidak akan melakukannya. Apa yang terjadi, terjadilah. Saya akan keluar penjara suatu saat nanti. Itulah saatnya untuk memikirkan perkawinan dan jika ibunya setuju.
Ibu Katie, Evelyn Montgomery, tampak keberatan. Evelyn menyetujui keinginan Benjamin yang berusia 30 tahun untuk menikahi putrinya yang berusia 16 tahun, walau keduanya dianggap terlalu muda untuk menikah. Pam Strawbridge bekerja di kantor Kabupaten Pemiscot di Missouri. Ia menandatangani akta perkawinan ribuan warga yang tersimpan rapat di dalam lemari arsip. Pam mengatakan,
I think I have had a 13-year-old to get married.
Saya kira saya pernah mengawinkan remaja yang berusia 13 tahun untuk menikah. Mereka harus mengikuti sistem peradilan. Biasanya mereka harus memiliki alasan yang kuat, pada umumnya dikarenakan hamil.
Hampir separuh dari remaja yang menikah di kabupaten tersebut tinggal di negara bagian lain. Negara bagian Missouri menjadi tempat tujuan remaja yang ingin menikah karena memiliki peraturan yang ringan. Itulah sebabnya Katie Burns, 16 tahun, pergi ke Missouri untuk menikah. Ashley Duncan yang duduk di kelas 1 SMA sedang berada di dalam bus sekolah ketika bibinya memanggilnya untuk turun dari bus. Bibinya mengatakan, Ashley, kamu turun dari bus sekarang, kamu akan segera menikah. Ashley mengatakan,
all I can remember is hearing all this.
Yang saya ingat adalah murid-murid lain yang berada di dalam bis merasa terkejut dan mengatakan, ia terlalu muda untuk menikah, dan murid lain yang lebih muda mengatakan, kamu akan menikah.
Seperti halnya Katie, Ashley terlanjur hamil pada usia 15 tahun. Pacarnya yang berusia lebih tua terancam masuk penjara. Ashley keluar dari sekolah dan tidak pernah meneruskan pendidikannya. Ia memiliki dua orang anak sebelum berpisah dari suaminya. Sambil menangis, Ashley mengungkapkan,
now I feel like I wasted so much.
Ini membuat saya sedih. Saya merasa hidup saya terbuang sia-sia dan berharap ini tidak terjadi. Seandainya ada orang yang bisa mengatakan kepada saya bahwa saya membuat keputusan yang salah atau setidaknya menceritakan kejadian yang dialami mereka.
Katie dan Ashley keduanya kehilangan masa muda mereka. Kehidupan keduanya memiliki akhir yang berbeda. Ashley, seorang ibu rumah tangga, berjuang untuk mendapat hak asuh anaknya dari mantan suaminya. Katie bekerja sebagai kepala chef untuk membiayai putrinya dan anak tiri dari suaminya. Tempat tinggal Katie dipenuhi dengan kasih sayang serta beberapa ekor hewan peliharaan. Sekian Amerika Kini, Lea Johannes, VOA Washington.
Wow.
Sedih juga ya kalau mendengar, bukan sedih sih, tapi masa muda mereka tuh sebenarnya bisa diisi dengan sekolah, bermain dengan teman-teman, mengisi masa remaja mereka.
Artinya begini, bahwa pernikahan, perkawinan anak ini tidak terjadi di Indonesia saja ya, tapi juga di Amerika. Dan yang memprihatinkan adalah memang sih di dalam cerita yang tadi disampaikan oleh Lea, ada yang sepertinya hidupnya bahagia setelah itu, tapi ada juga yang akhirnya dia merasa bahwa oh, saya telah membuang-buang waktu masa muda. Nah, barangkali juga perlu diingatkan bahwa menikah di usia muda barangkali
bisa juga berakhir dengan perceraian. Udah gitu
bisa,
juga
perlu dihindari ya.
Kasiannya adalah buat perempuannya tadi, adalah buat saya, mereka tidak bisa kembali ke sekolah karena sibuk mengurus anak. Bayangkan di sini juga kan daycare mahal ya, Rif ya.
Sulit ya. Barangkali kita bisa sapa ini.
Oh ya.
Dari Bu Rina Amar Hosea, selamat bertugas untuk Mbak Dania Iman. Kapan-kapan tampil siaran? Nah, kita juga sedang
Dania
pikirkan ya.
Diminta nih untuk tampil dalam siaran kita. Kemudian juga
sebagian juga sudah banyak yang sudah menjawab
Agus
kuis ya.
Agus Ginting, kemudian ada Dwi Budi Raharjo, ada siapa lagi nih, Wong Kertanegoro. Ada yang mengatakan bahwa suara dan mimik tidak pas. Ini barangkali ini persoalan soal koneksi Anda dengan Wi-Fi atau internet. Jadi Wi-Fi-nya agak lambat.
Betul.
Jadi videonya bergerak lebih dulu, suaranya belakangan yang muncul gitu. Jadi nggak pas gitu. Bukannya kita pura-pura gitu, suaranya belakangan muncul gitu kan. Ya, kemudian juga ada Ina Febrianti, halo Ina. Kemudian juga ada Eko Andri Wiono, batasan usia minimal menikah untuk pasangan putra dan putri di usia berapa sesuai dengan undang-undang di sana? Ini usia berapa nih?
Kalau di Amerika 18, tapi sebagian beberapa negara bagian itu tidak ada batasan, kalau mereka bisa menikah kalau ada izin dari orang tua.
Izin dari orang tua dan sekali lagi juga bahwa ini ada banyak kasus, misalnya begini, mereka menikah seseorang berusia 30 tahun menikahi mereka yang masih berusia 15 tahun.
15 tahun.
Itu mungkin ya.
Mungkin, tapi
dengan catatan
harus dengan izin orang tua.
Izin orang tua dan tentu juga mereka harus menikah ya.
Harus menikah.
Jadi kalau misalnya ada kemungkinan kan digugat prianya karena dia misalnya menjalin hubungan intim dengan yang di bawah umur.
Di bawah umur dan yang prianya bisa masuk penjara ya?
Ya betul. Tapi ini bisa lolos kalau misalnya
mereka menikah.
Mereka menikah. Itu catatan saja yang barangkali juga perlu Anda cermati di sini. Kita bisa baca lagi yang lain barangkali lah ya. Ada ini siapa lagi nih, Hazarin Juna. Tetangga saya kawin pada usia 14 tahun. Setelah melahirkan dia teruskan pendidikan. Barangkali juga
itu
ini satu
sukses,
hal yang bagus bahwa pernikahan tidak berarti membatasi kemampuan Anda untuk belajar, karena belajar itu membuka wawasan Anda dan bukan tidak mungkin juga Anda meraih sukses yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya.
Dan bahkan sampai kapanpun juga tetap harus belajar, Arif ya.
Ya, yang berkali-kali bisa kita mulai dengan
unsur yang ketiga.
Ya.
Wah, ini menarik nih. Sejumlah lapangan kerja yang berkembang paling pesat dekade lalu bukanlah dalam bidang pengembangan perangkat lunak, robotik, atau intelijen buatan. Tebak, Rif, pekerjaannya apa?
Ini tampaknya Lia akan bercerita mengenai jasa layanan pribadi untuk orang-orang kaya ya.
Ya, itulah kalau punya uang banyak ya. Pekerjaan tersebut adalah penyediaan jasa layanan orang-orang kaya di Amerika. Seperti apa tuh ya? Seperti
koki pribadi, pelatih kebugaran pribadi. Wah, enak semua ya nih. Oke, nah laporan ini disampaikan oleh
Utami Husin.
Kesenjangan pendapatan yang kian lebar telah menciptakan peluang kerja baru sejak resesi berakhir 10 tahun silam. 1/5 keluarga terkaya di Amerika telah menikmati penghasilan yang stabil dan lebih banyak melakukan pengeluaran untuk biaya layanan pribadi. Ini menyebabkan munculnya apa yang disebut oleh ekonom sebagai wealth work. Menurut lembaga kajian The Brookings Institute, ada lebih dari 3 juta orang yang mengisi pekerjaan tersebut pada tahun 2017, meningkat 15% daripada tahun 2010. Pelatih kebugaran pribadi Nick Smith termasuk di antaranya. Ia mengaku berkeinginan menjadi seorang guru. Dengan pekerjaannya sekarang, ia dapat memadukan keinginan dan keahliannya. Koki pribadi Melissa Furano Winstead mengatakan,
I wanted more flexibility. I wanted to be able to pick my own clients, set my own menus, and decide my own schedule.
Saya ingin lebih fleksibel, dapat memilih klien saya sendiri, menentukan menu dan jadwal saya sendiri.
Kebangkitan pekerjaan jenis ini merupakan berkah yang beragam. Banyak pelakunya yang bekerja mandiri dan tidak menikmati keamanan atau tunjangan pekerjaan tradisional. Pelatih kebugaran pribadi Nick Smith menyatakan satu-satunya kekurangannya adalah ia bergantung pada ekonomi. Kalau ekonomi mengalami kemunduran, kemungkinan besar dialah salah seorang pekerja yang akan lebih dulu kehilangan pekerjaan. Meski begitu, para ekonom memperkirakan wealth work akan terus berkembang. Sementara keluarga-keluarga profesional yang memiliki sumber penghasilan ganda semakin banyak terkonsentrasi di kota-kota yang lebih besar dan lebih sibuk, mereka akan memerlukan bantuan orang-orang yang dapat memasak, berbelanja, atau bebersih untuk mereka. Wealth worker juga menyumbang ketimpangan regional, di mana pertumbuhan lapangan kerja di berbagai kawasan metropolitan melampaui pertumbuhan di kawasan pedesaan atau kota-kota yang lebih kecil. Salah satu kelebihan pekerjaan itu di tengah perekonomian yang terus berubah-ubah adalah mereka kebanyakan tak tergantikan oleh mesin atau dikirim ke luar negeri. Semoga info ini bermanfaat. Utami Husin, VOA Washington.
mau saya.
Saya juga
punya
senang.
Sesuatu yang semuanya pribadi, koki pribadi, pelatih kebugaran pribadi.
Jadi habis olahraga, udah gitu ada koki pribadinya ya.
Ada tukang pijat pribadi.
Ada tukang pijat. Jadi tinggal atur aja saya mau makannya ini dan otomatis kan juga kalorinya udah dihitung ya.
Supir pribadi semuanya kemana-mana kita enak sekali ya. Tapi bisa dibayangkan bahwa ini sebetulnya sesuatu yang tidak murah mahal. Di Indonesia barangkali sesuatu yang wajar gitu kalau kita punya yang namanya
supir,
kemudian pembantu rumah tangga yang membantu kita memasak,
mencuci
pakaian, kemudian juga babysitter untuk menjaga anak-anak kita gitu yang masih bayi. Nah, wow.
Malah babysitternya bisa berapa orang? Satu keluarga kalau anaknya tiga, babysitternya bisa tiga.
Oke, bisa kita bacakan kembali kuis barangkali ini, Lea.
Ya, oh, ini juga dari Radio Lintas Muaro Jambi. Boleh tuh mix mic-nya dibawa ke AVI VOA tanggal 15 September. Oh, ini punya studio ya? Gak bisa dibawa-bawa.
Rupanya tertarik juga. Oke, jadi kita memang akan ada pertemuan afiliasi VOA ya, pada September. Bulan September ya. Dan
Ditunggu saran-sarannya juga dari radio-radio afiliasi.
Betul,
ya.
Betul sekali. Dan ya, barangkali kita bisa bacakan kembali kuis kita kali ini. Nama komikus Indonesia yang unjuk kebolehan di Comic Con International 2019, apakah A, Bimo Marvel, atau B, Aryo Anindito?
Ya, kita sapa-sapa lagi.
Hmm. Ada siapa nih, Lea?
Oh, ada Aryo Anindito-nya. Halo semua.
Wow. Oh, Aryo Anindito juga menyimak. Halo, Aryo. Wow.
Ya, salut ya, salut atas prestasi Anda.
Jadi paket mengenai Anda memang kita putar pada kesempatan kali ini dan Anda kebetulan menyimak. Terima kasih sekali dan kami bangga bahwa kita punya Aryo Anindito di pentas di ajang internasional sebagai seorang komikus yang wow, luar biasa berprestasi.
Dan juga terima kasih tadi sudah bagi-bagi tips ya untuk komikus-komikus lain yang mungkin ingin mengikuti jejaknya Anindito ya.
Ya. Dan ya, kita sapa sekali ini ada Pak Andi Azistaba, kemudian juga ada Matthews Hasibuan. Ini banyak sekali yang masuk. Ada.
Nah, dari Pak Haryadi, jasa layanan ini sudah banyak di Indonesia. Buka aplikasi Grab, ada semua.
Jadi seperti apa maksudnya ini aplikasi Grab di sini? Misalnya kita mendapat.
Jadi misalnya Arif nih, Arif pingin taruhlah pingin pesan McDonald gitu, tinggal telepon aja.
Pesan Grab gitu, segalanya serba ada. Tapi yang namanya layanan yang satu ini yang barangkali yang saya inginkan adalah sesuatu yang lebih bersifat pribadi gitu.
Jadi
makanan, saya gak mau makanannya makanan dari luar
jadi
juga.
Jadi menunya juga gitu, pribadi gitu ya.
Dari rumah juga gitu.
Siang rendang, malam soto ayam.
Enggak, kalau saya maunya 5 kali. Ya, Lea, ada lagi yang lain yang menarik untuk dibacakan. Ini sebetulnya semuanya menarik. Ada Susi Lee, halo Susi Lee Browers, congrats Aryo katanya.
Iya, ini terima juga Kristianto, salam kenal untuk Aryo Anindito.
Wow, ini Aryo
jadi,
Anindito
jadi tempat
banyak,
berkenalan ya.
Oke, pada kesempatan ini Anda juga kebetulan berpartisipasi dan banyak sekali peserta atau penonton Facebook Live kali ini yang juga tertarik untuk langsung menyapa Anda.
Dan saya juga pingin anak-anak sekarang dibandingkan main gadget, mendingan baca komik-komik yang bermanfaat ya.
Betul, betul sekali Lea.
Terus mereka juga bisa belajar menggambar mungkin.
Ya. Dan ya, barangkali kita bacakan sekali lagi kuis ini. Siapa nama komikus Indonesia yang unjuk kebolehan di Comic Con International 2019? Kamu pasti tahu, oke?
Okay? Oh iya, dari tadi udah disebut-sebut, jadi udah gak perlu lagi.
A, Bimo Marvel, atau B, Aryo Anindito. Silakan jawab dan kami nanti akan memilih 3 pemenang. Dan jangan lupa Anda mencantumkan alamat Anda selengkap mungkin dan jangan lupa juga nomor telepon. Jadi jawabannya adalah
Aryo Anindito.
B, Aryo
dan selamat
Anindito.
Berkenalan ya dengan Aryo Anindito ya. Selamat berkenalan.
Oke, pendengar dan teman-teman Facebook VOA, demikian perjumpaan kita dalam siaran malam VOA Kamis 15 Agustus 2019. Terima kasih atas kebersamaan Anda, juga terima kasih kepada teman-teman Facebook VOA Indonesia yang telah berpartisipasi dalam siaran kami malam ini. Saya Arif Budiman bersama kerabat kerja lainnya, Lea Johannes, Lena Triyono, Utami Husin, Metrini Gilbandi, dan Dania Iman, serta Al Santos undur diri. Selamat malam, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.